ya soo shir madaxeedka Negev ayaa waxa uu daba socday kulankii sanadkii 2000
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi jina langu Harrison Kamau, nikukaribisha katika matangazo ya leo ikiwa ni Jumatatu, Machi 28 mwaka naon wa 2022. Ambapo tunasikia kupitia redio zetu shirika kote katika eneo la Afrika Mashariki na Kati, na vile vile kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Katika matangazo yetu hii leo, mamia ya wakazi wa mji wa DRC wa Bunagana uliopo mpakani mwa Uganda wamekimbia makazi yao kwa hali ya usalama kuwa mbaya.
Kwa sasa hali ni mbovu vikali sana, kwani raia wote wamejipakua na kujielekeza mnamo nchi jirani kwa Uganda.
Na katika habari nyingine, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken na mwenzake wa Israel pamoja na mataifa mengine manne ya Kiarabu wamefanya mazungumzo ya kihistoria kuhusu mkataba wa nyuklia wa Iran.
Hizo ni baadhi tu ya yale na habari ambazo tumekuandalia kwa siku hii ya leo, lakini kwanza tunaanza na habari za dunia ambazo zinasomwa hapa na Harrison Kamau.
Mawaziri wa mambo ya nje kutoka Israel pamoja na mataifa ya Umoja wa Falme za Kiarabu, Bahrain, Morocco na Misri leo wakati wa kumalizika kwa kikao cha kwenye mji wa kusini wa Israel wa Negev wameangazia juhudi za kushirikiana pamoja na kuimarisha mahusiano ya kieneo Mashariki ya Kati, huku pia wakisifu kuimarika kwa haraka kwa ushirikiano kati ya Israel na mataifa ya Kiarabu. Kupitia taarifa ya pamoja, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken amesema kwamba kikao kama hicho hakingefanyika kamwe miaka kadhaa iliyopita. Kikao hicho kimefuatia hatua ya Israeli ya mwaka wa 2020 ya kurejesha uhusiano na Umoja wa Falme za Kiarabu, UAE, Bahrain na Morocco. Waziri wa mambo ya nje wa Israel Yair Lapid amesema kwamba mashauriano ya aina hiyo yataendelea katika siku za usoni. Blinken amesifu hatua ya kiuchumi ya kidiplomasia iliyopigwa tangu makubaliano ya mwaka 2020, akiongeza kwamba Marekani itaendelea kuunga mkono mchakato huo unaolenga kuleta maendeleo ya kieneo pamoja na kimataifa. Baadhi ya masuala yaliyozungumziwa wakati wa kikao hicho ni pamoja na mkataba wa nyuklia wa Iran pamoja na mashambulizi ya Russia nchini Ukraine. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa leo limeeleza wasiwasi wake kutokana na uamuzi wa utawala wa Taliban nchini Afghanistan wa kuwanyima wasichana nafasi ya kuhudhuria masomo ya sekondari, namna ya kulitaka na pia kulitaka kundi hilo kubatilisha uamuzi wake bila uchelewesho. Kupitia taarifa, baraza hilo limesema elimu ni haki kwa kila mwanafunzi nchini humo akiwemo wasichana. Wiki iliyopita utawala huo ulitangaza kubadilisha tangazo la awali la kuwaruhusu wanafunzi wa kike kuhudhuria shule za upili hadi pale mikakati inayoendana na sheria za Kiislamu itakapowekwa. Maafisa wa Marekani Ijumaa iliyopita walisema kwamba hatua hiyo ililazimisha kusitishwa kwa mashauriano yao ya kiuchumi na maafisa wa Taliban mjini Doha, Qatar. Baraza hilo sasa limemuomba Deborah Lyons, ambaye ni mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya Afghanistan, kushauriana na mamlaka husika kuhusiana na swala hilo na kisha kuwasilisha ripoti yake. Ofisi ya Waziri Mkuu wa Israel Naftali Bennett imesema kwamba amegundulika na maambukizi ya corona siku moja tu baada ya kufanya kikao na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken. Taarifa zimeongeza kusema kwamba kiongozi huyo hata hivyo hana dalili za kuumwa na hivyo ataendelea na shughuli zake kama zilivyopangwa wakati akiwa kwake nyumbani. Blinken na Bennett walikutana Jumapili nchini mwake wakati wa kikao cha historia kati ya wanadiplomasia wa Israel na wale kutoka mataifa ya Kiarabu. Bennett Jumapili pia aliutembelea mji wa kaskazini mwa Israel wa Hadera, ambapo watu waliokuwa na bunduki na waliodai kutoka kundi la kigaidi la Islamic State kushambulia na kuua maafisa wawili wa polisi. Ripoti zimeongeza kusema kwamba washambuliaji hao ambao ni Waarabu wa Israel waliuawa muda mfupi baada ya kutekeleza shambulizi hilo. Msemaji wa ofisi ya Blinken amesema kwamba atafanya vipimo vya COVID hivi leo kutokana na kwamba Bennett hakuwa amevalia barakoa wakati alipokutana naye. Na kiongozi wa upinzani nchini Zimbabwe, Nelson Chamisa, ameeleza matumaini kwamba chama chake cha Citizens Coalition for Change, CCC, kitashinda uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Hii ni baada ya chama hicho kupata theluthi mbili ya viti katika uchaguzi mdogo wa bunge na manispa, licha kupitia hali ngumu sana wakati wa kampeni. Kenneth Bwire anatuarifu zaidi.
Chama hicho ambacho kiliundwa miezi mitatu iliyopita kutoka kwa chama cha upinzani cha Movement for Democratic Change, MDC, kinaonekana kutoa ushindani mkali dhidi ya chama kinachotawala cha ZANU-PF. Kimeshinda viti 19 vya bunge kati ya viti 28. Uchaguzi huo umefanyika kutokana na vifo, kujiuzulu na kuondoka kwa wabunge wa chama cha MDC. Chama cha Chamisa pia kimeshinda viti 75 kati ya 122 vya manispa. Chamisa amesema kwamba chama chake kimepata ushindi mkubwa sana, lakini wanasisitiza kwamba kunahitajika mabadiliko makubwa ya sheria za uchaguzi nchini humo na kuhakikisha kwamba matokeo ya uchaguzi yanatolewa kwa njia nzuri zaidi. Amesema kwamba vituo vya kupigia kura havistahili kuwa na ghasia na wapiga kura hawastahili kutishiwa jinsi ambavyo imeshuhudiwa. Uchaguzi huo mdogo ulionekana kama mtihani mkubwa kwa chama chake Rais Emmerson Mnangagwa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Hakuna chama cha upinzani kimewahi kushinda uchaguzi na kuunda serikali tangu Zimbabwe ilipopata uhuru mwaka 1980.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Spika wa bunge la Tunisia amesema leo kwamba ataitisha vikao viwili wiki hii ili kutathmini kubatilisha hatua ya Rais Kais Saied ya kubadili katiba na kubuni utawala wa kiongozi mmoja. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, hatua hiyo ndio kubwa zaidi kutoka katika bunge hilo lililositishwa Julai mwaka jana na Saied, akionekana kuwa hatua kubwa kuhusiana na uhalali wa serikali yake. Spika wa bunge Rached Ghannouchi, ambaye pia ni kiongozi wa chama cha Islamic Ennahda chenye wajumbe wengi zaidi bungeni, amekuwa mmoja wa wakosoaji wakubwa wa Saied wakati akiwa ama akidai kwamba kiongozi huyo alifanya mapinduzi. Marekani na Ufilipino leo wameanzisha zoezi kubwa zaidi la pamoja la kijeshi tangu mwaka 2015, likionekana kuwa ukurasa mpya baada ya Rais Rodrigo Duterte kutotoa ushirikiano kwa miaka kadhaa na badala yake kuonekana kuegemea upande wa China. Zoezi la mwaka huu maarufu kama Balikatan au bega kwa bega linashirikisha wanajeshi 1,800 wakati likihusisha majaribio ya silaha za moto pamoja na mafunzo ya vifaru visivyoonekana. Tangu kuchukua mamlaka mwaka 2016, Duterte aliimarisha uhusiano wake na China wakati akiahidiwa mikopo, misaada pamoja na uwekezaji, na kwa hivyo akajitenga na Marekani licha kuwepo kwenye mkataba wa ushirikiano na taifa hilo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC, na mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu, na tunaelekea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo taarifa zinaeleza mamia ya wakazi wa mji wa Bunagana unaopatikana katika mpaka na Uganda, wananchi hao wamekimbia katika taifa hilo kwenda nchini Uganda kuhofia maisha yao kufuatia mapigano yanayoendelea katika jeshi ya la Congo FARDC na waasi wa M23. Mapigano yaliyoanza usiku wa leo hadi sasa, jeshi la Congo likijipanga upya kukabiliana na waasi hao ambao wamechukua vijiji wakiwa karibu na mji wa Bunagana wilayani Rushuru, Kivu Kaskazini. Ripoti kamili na Austeri Malivika.
Biamungu Karubanda, mkazi na mwanahabari katika mji wa Bunagana mpakani mwa Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, asema hali inaendelea kuwa ya wasiwasi katika mji wa Bunagana baada ya vijiji vya Chanju na Runyonyi kutekwa na waasi wa M23 kufuatia mapigano makali yaliyoanza usiku wa leo hadi sasa.
Kwa sasa hali ni mbovu vikali sana, kwani raia wote wamejipakua na kujielekeza mnamo nchi jirani pa Uganda kwa kutokana na hali ya mlipuko wa risasi ambao umeripotiwa tangu saa 7:30 za usiku hadi sasa, jeshi la taifa likifiaturiana na wahuni waasi wa M23.
Mji wa Bunagana uko mikononi mwa nani?
Mji wa Bunagana hadi sasa wakuwa ukiongozwa na ukitawaliwa na jeshi la taifa FRDC pamoja na askari polisi.
Wengi wao wakikimbilia Uganda na wengine hata Ruchuru, akisema Sharli Shegusa kutoka Bunagana, na kwa sasa akiwa amekimbilia katika mji wa Ruchuru kuhofia maisha.
Palipo kuenda huko Uganda, kwani kwenda Uganda inaomba msaada ukue, msaada wa serikali na watu, na mpaka ulikuwa umefungwa asubuhi, walikuwa hawaacha waitikia watu waweze kuvuka ngambo ya Uganda.
Mama mmoja akiwa ameuawa kwa bomu wakati wa mapigano. Jean-Claude Bambaze ni kiongozi wa shirika la raia pa Ruchuru.
Kwa sasa mtu mmoja ndio amefariki, kuna bomu moja ambalo limeanguka maeneo mbali kabisa katika kijiji ambacho wanaita Chea. Ni hapo bomu moja limeanguka liki hapo mama moja amefariki saa hizi, na hiyo ndio ripoti ambayo tunayo kuhusu watu ambao wamefariki.
M23 ikisema ikiwa wametwangana na jeshi la Kongo ni kwa sababu FARDC ya Kongo imekuwa ikishambulia ngome zao tangu wiki iliyopita.
Hali ya Chanzu na Runyoni hadi sasa, tangu Gisiza kuelekea hadi Runyoni, Chanzu, Kinyangurube, hayo maeneo yote yakuwa yametekwa nyara, yametekwa katika mikono ya wahuni wa M23. Kwa upande wao wanasema ya kwamba jeshi la serikali ndio iliwachokoza huko juu na kwa sehemu kwa side ya Uganda.
Mashirika yenye kutetea haki za binadamu eneo la Ruchuru ikiomba serikali kutekeleza mikataba ya Nairobi, Kenya walioafikiana na serikali ya Kongo. Mapendo Kusudi:
wao waasi wenyewe nao hawangeendelea kutumia njia ya kupigana tu, kwa sababu wanapopigana kuna madhara mengi, lakini tungeliomba kwa hao waasi kuweza kutumia diplomasia na njia zingine zote ili waweze kutoa haki zao.
Kufuatia mapigano hayo, jeshi la Uganda UPDF limelazimika kuongeza askari wake kwenye mpaka wake na Kongo kwa ajili ya kulinda usalama wa taifa lake, huku jeshi la Kongo nalo likijipanga upya kuwatwanga waasi wa M23 na kuchukua vijiji ambavyo waasi hao wamechukua baada ya kutimua jeshi lake. Usere Malivika, Sauti Amerika, Goma.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka Washington DC. Shirika la mpango wa chakula duniani WFP linaonya kwamba kupanda chakula nchini Ukraine imekuwa ni vigumu sana, huku vita vikiendelea na kuwalazimisha watu kuchukua hatua kali. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva na Sande Shomari anaisoma ripoti kamili.
Ukraine, nchi yenye watu milioni 44, inaishiwa chakula, na shirika la mpango wa chakula duniani linakadiria 45% ya watu nchini humo wana wasiwasi juu ya kupata chakula cha kutosha. WFP inasema mpango wa usambazaji chakula nchini humo umevunjika. Msemaji wake Thompson Firi anasema mifumo ya kuwasilisha mamilioni ya watu waliokwama ndani ya Ukraine inasambaratika.
WFP estimates that 1 out of 5 people in Ukraine today are already using.
WFP inakadiria kuwa mtu mmoja kati ya watano nchini Ukraine leo hii tayari anatumia mikakati kadhaa ya kukabiliana na chakula. Inazidi kukatisha tamaa. Kadri hali ya kukata tamaa inavyojitokeza, ndivyo watu wanabuni njia kuishughulikia hali hiyo. Wanapunguza mgao wa chakula, wanapunguza idadi ya milo wanayotumia. Watu wazima wanataabika na chakula ili watoto wapate kitu chochote cha kuingiza tumboni.
UNICEF inasema watoto wapatao milioni 4.3, zaidi ya nusu ya idadi ya watoto nchini humo, wamekimbia makazi yao tangu Russia ilipoivamia Ukraine. Ofisi ya kamishina mkuu wa Umoja Mataifa wa haki za binadamu, ambaye rekodi kumbukumbu za vifo katika vita, inasema watoto wanafika angalau 78 kati ya zaidi ya watu 1,080 wanaojulikana kuuawa. Mashirika ya misaada yanasema mashambulizi ya mara kwa mara ya Russia yameharibu maeneo ya makazi, miundo mbinu ya raia, zaidi ya vituo 70 vya afya, viwanja vya ndege na madaraja. Firi anasema maduka makubwa ya chakula ni matupu na ghala hazina akiba ya chakula. Anasema familia katika maeneo yenye mzozo wana matatizo makubwa zaidi ya kupata chakula, hasa katika mji wa mashariki wa Ukraine wa Mariupol, ambao umekaribia kuharibiwa kabisa.
Lack of access to conflict hit areas and a lack of humanitarian partners on the ground.
Ukosefu wa fursa kwenye maeneo yaliyokumbwa na mzozo na ukosefu wa washiriki wa misaada ya kibinadamu kwenye eneo ni vikwazo vikubwa sana vya kutoa msaada wa kuokoa maisha kwa familia ndani ya Ukraine. Mji unaozingirwa wa Mariupol unaishiwa na akiba yake ya mwisho ya chakula na maji. Hakuna msaada wa kibinadamu ambao umeruhusiwa kuingia katika jiji hilo tangu lilipozingirwa hapo Februari 24.
Fili anasema WFP imepeleka chakula cha kutosha kusaidia watoto milioni 3 ndani ya Ukraine kwa muda wa mwezi mmoja. Anasema shirika hilo linaweka akiba ya chakula katika maeneo kadhaa ya nchi hiyo kwa mtazamo wa huenda mapigano yakaongezeka katika baadhi ya miji mikubwa.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken na mwenzake wa Israel pamoja na mataifa mengine ya Kiarabu wamefanya mazungumzo ya kihistoria kuhusu masuala ya nyuklia ya Iran pamoja na misukosuko ambayo imetokea duniani kutokana na uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Basi mwenzangu Idli Gongo anatufahamisha zaidi.
Mkutano wa Negevu ulifunguliwa Jumapili jioni unafanyika wakati Marekani na washirika wa Ulaya wameelezea kugadhibishwa kwamba mataifa ya Mashariki ya Kati hayajaonyesha uungwaji mkono mkubwa wa Ukraine kutokana na uvamizi wa Russia na kwamba hawajajitenga na Moscow. Lakini rais wa Palestina Mahmoud Abbas amekataa shinikizo lolote la kumtaka kuikosoa Russia na badala yake alizishutumu nchi za magharibi kwa kile amekisema ni kuwa na misimamo tofauti iliyosema imeiadhibu Moscow wakati imekosa kuzingatia uhalifu wa Israel dhidi ya Palestina. Blinken amesema kwamba mafanikio yaliyopatikana kutokana na makubaliano ya Abraham sio hatua mbadala kwa mafanikio yaliyopatikana kati ya Wapalestina na Waisrael.
As we do, we have to be clear that
tunastahili kuwa na msimamo ulio wazi kwamba mikataba ya amani ya kikanda sio hatua mbadala kwa mafanikio kati ya Israel na Palestina. Baadhi ya mambo ambayo tumejadiliana leo ni kuhusu namna nchi zinazohusika na mkataba wa Abraham na zile zilizo na uhusiano wa muda mrefu wa kidiplomasia na Israel zinavyoweza kuisaidia mamlaka nchini Palestina na watu wa Palestina kwa njia thabiti na kuboresha maisha ya Wapalestina katika ukingo wa magharibi na Gaza.
Waziri wa mambo ya nje wa Bahrain Abdul Latif Al Zayani ametoa wito kwa Israel na Palestina kujadiliana ili kufikia mwafaka utakaozingatia maslahi ya nchi hizo mbili kufuatia ziara ya kihistoria ya waziri mkuu wa Israel Naftali Bennett katika nchi hiyo ya Ghuba yenye utajiri wa mafuta.
Kila mara swala la Palestina lipo mezani kwa mjadala na unavyojua msimamo wetu ni kutaka pande zote mbili kujadiliana. Huu ndio msimamo wetu na msimamo wetu ni kutaka suluhisho linalokubaliwa na mataifa yote mawili.
Waziri wa mambo ya nje wa Israel Yair Lapid amesema kwamba uhusiano unaoimarika kati ya Israel na mataifa mengine ya Kiarabu unafanya Iran inakuwa na wasiwasi.
This new architecture, the
mpangilio huu mpya wa ushirikiano tunaojenga unatishia na kuwazuia maadui zetu hasa Iran na ushirika wake.
Mazungumzo ya nchini Israel yanajiri wakati kuna matumaini kwamba mkataba wa mwaka 2015 kuhusu silaha za nyuklia za Iran utarejeshwa hivi karibuni. Mkataba huo unaopingwa na Israel pamoja na mataifa mengine ya Kiarabu. Mkuu wa sera za nje wa Umoja wa Ulaya amesema kwamba mkataba huo wa Iran unaweza kufikia katika siku chache zijazo. Umoja wa Falme za Kiarabu na Bahrain waliunda ushirikiano na Israel chini ya mkataba wa Abraham uliosimamiwa na aliyekuwa rais wa Marekani Donald Trump. Baadaye Morocco ilianzisha uhusiano mpya na Israel katika mkataba mwingine uliosainiwa na Trump.
Karibu katika kona ya michezo, ni mwanaspoti wako Sunday Shomari. Na moja kwa moja basi tunaanza na shirikisho la soka nchini Rwanda, FAR WAFA, liko mbioni kumpata kocha mpya anayechukua mikoba ya Vincent Mashami na timu ya REG, mwakilishi wa Afrika katika mchano ya BAL ya kombe la mataifa ya Afrika kwa mpira wa kikapu. Lakini timu hiyo imeshindwa kutamba mbele ya mahasimu wao Patriots katika michuano ya ligi. Mwanamchezo wetu Christopher Karenzi kwa Kigali anayo taarifa zaidi.
Miongoni mwa wagombea waliokuwa kwenye orodha ndefu kwenye nafasi hiyo ni pamoja na Alain Giresse wa Ufaransa, Sande Olise wa Nigeria na Tony Hernandez wa Uspania. Katibu mkuu wa shirikisho la soka nchini Rwanda FERWAFA, Henry Muhire, amesema kwamba kocha mkuu wa timu ya Rwanda Amavubi Stars atajulikana kabla ya masaa 48. Timu ya Rwanda imeshindwa kufanya vizuri katika michuano mbalimbali ya mchujo ya finali za kombe la dunia na Afrika. Na katika mpira wa kikapu, mabingwa wa kundi la Sahara katika mashindano Rwanda Energy Group Jumamosi walishindwa kutamba katika ligi kuu ya mpira wa kikapu dhidi ya Patriots Basketball kwa vikapu 70-63. Kocha wa Patriots Benny Oloch anaeleza siri ya ushindi.
Niliwaambia wajiamini, wawe na ule moyo wa kujituma. Kila mchezaji ajitume na ajue kwamba hiyo wakati kidogo ako naye ndio itatusaidia kushinda game. Na nashukuru walifaulu.
Huyu ni mwanamichezo wako Christopher Karenzi, Sauti ya America, Kigali.
Shukrani sana Christopher Karenzi kutoka Rwanda. Basi moja kwa moja tukia nchini Kongo, ambapo washabiki waliopaa wana matumaini timu yao itaweza kufuzu kucheza kwa michuano ya kusaka kuingia kombe la dunia Qatar 2022, wakitaka kurudia historia ya 74 mjini Rabat walipowafunga Morocco. Hivi sasa basi wanakumbana nao tena. Kauzi Kosha anayo taarifa kamili.
Na mshanda Shomare, ni wengi washabiki wa hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wametoa matabiri yao kuhusu mechi ya kesho baina ya timu ya taifa ya Morocco na Leopard ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kisha kwenda mabwa kwenye mechi ya maingilio goli moja kwa moja.
Mechi ya kesho, hata kama bariku ya umu tunenda mbi partu memuabu shi tutapika, tutebawina.
Victoria ile seme saka ya kingie tutapika 4-0.
Kesho tutawina. Tuku siri na shibe nye wa Kongole.
Mara ya kwanza Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilifuzu kwenye finali ya kombe ya dunia ilikuwa ni mnamo mwaka 1974 na nikisha kupata ushindi dhidi ya timu ya taifa ya Morocco goli 3-0 mjini Kinshasa kwenye mechi ya marudhulio huko Rabat. Wachezaji wa timu ya taifa ya Morocco walikataa kuingia uwanjani na kuipatia ushindi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kushiriki kwenye finali ya kombe ya dunia mnamo mwaka 1974 nchini Ujerumani. Kona ya michezo, Sauti ya Amerika, Lubumbashi. Jina langu Kaozi Kosha.
Shukrani sana Kaozi Kosha kutoka kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunashuka hadi kule nchini Tanzania. Mashabiki wa timu ya soka ya Simba, vijana wa Msimbazi, bado wako njia panda kujua hatima ya timu yao kama itaendelea kusalia katika mchezo wa kombe la shirikisho barani Afrika au la, wakati timu hiyo itakaposhuka dimbani katika mchezo wake wa mwisho jijini Dar es Salaam. Taarifa kamili anayo George Njogopa.
Ikikabiliwa na kibarua kigumu, wawakilishi wa Tanzania katika michuano ya kimataifa, Simba ya jijini Dar es Salaam imeingia rasmi kambini kujiandaa na mchezo wake wa mwisho na muhimu pale itakapoikaribisha Gent Mari. Ushindi mabao yote katika mchezo utakaofanyika mwishoni mwa wiki katika dimba la Benjamin Mkapa utaihakikishia kutinga hatua robo finali, lakini kama itatereza tena basi itasalia kubanana katika michezo ya ligi kuu soka Tanzania bara. Na katika ulimwengu wa masumbi, ushindi wa pointi aliyopata bondi wa Kitanzania toa kiduku dhidi ya Alex Kabang kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado umeendelea kuzua gumzo kwa mashabiki wengi wa ndondi. Baadhi mashabiki wanataka mabondi hao warudiane tena katika siku za hivi karibuni ili kumaliza kiaubishi.
Mimi naitwa Limawe, lakini mimi nataka nizungumze kuhusu masumbwi. Si ukweli kabisa, Watanzania bado tuko chini sana katika mapambano. Mabondi wa kibongo sawa, tunawapiga wapinzani wetu, lakini wapinzani mbona hatuwafuati kwao?
Kabanga ameahidi kulipiza kisasi iwapo wawili hao watarudiana paka wakati mwingine. Na mara nyingine kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Shukrani sana George Njogopa kutoka kule Dar es Salaam, Tanzania. Moja kwa moja tuelekea hadi kule nchini Kenya, ambapo tunaungana na mchezo Dennis Wanyonyi akimulika michuano ya volleyball ya ufuo wa bahari, beach volleyball. Tupe taarifa kamili. Kazi kwako Dennis Wanyonyi.
Timu za mchezo wa volleyball ya ufuo wa bahari kwa maana beach volleyball ya wanaume na wake za Kenya zimejumuishwa kwenye kundi B ya michuano ya kufuzu mashindano ya jumuiya ya madola. Kwa mujibu ya draw hiyo, timu ya wanaume wamo kwenye kundi B pamoja na mataifa ya Afrika Kusini, Gambia pamoja na Zambia, huko vipusa wa Kenya wakiwa kwenye kundi hilo la B pamoja na mataifa ya Rwanda, Afrika Kusini, taifa la Mauritius. Fraxidi Sagala ni mmoja wa wachezaji gwiji wa mchezo huo wa ufuo wa bahari kwa maana beach volleyball.
Hizo timu zote zenye kwa group yetu zinarankiwa top in the world.
na sisi tuko top kwa Afrika.
Kwa mujibu wa draw hiyo, michuano hiyo ya makundi pamoja na robo finali zitakazokatwa katika ufuo wa Labon nchini Ghana kabla ya washindi kuwakilisha mataifa yao kwenye mashindano ya Jumuiya ya Madola baadaye mwaka huu. Kwa niaba ya Sauti ya Amerika mizani michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi Nairwa Dennis Wanyonyi.
Naam, na kwa taarifa yake Dennis Wanyonyi tunakamilisha kona ya michezo kwa siku leo. Jina langu ni Sunday Shomari. Kwa heri kwa sasa.
Namba, asante sana Sunday Shomari, na hapa tunakamilisha matangazo yetu ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi Aida Isa, msimamizi Khadija Riami, mimi naitwa Idi Ligongo, nilikuwa na mwenzangu hapa Harrison Kamau, tunakwambia shukrani kwa kuwa nasi na usiku mwema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Hivi karibuni Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani iliwatunuku wanawake 12 ambao wameonyesha ujasiri, nguvu pamoja na uongozi usio wa kawaida katika kuboresha maisha ya wengine na jamii zao. Tuzo ya Kimataifa ya Wanawake Jasiri mwaka 2022 ilitolewa kwa njia ya mtandao na Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken alimtambulisha kila mpokeaji tuzo, akianza kwa Rizwana Hassan, mwanasheria ambaye ameongoza kampeni zenye mafanikio dhidi ya ufugaji wa kibiashara wa kamba ambao unaumiza wavuvi wa kiasili na uharibifu wa maeneo ya ekolojia karibu na Dhaka, na mashirika ya makazi yasiyo ya uadilifu. Simone Sibilio do Nascimento wa Brazil ni mwendesha mashtaka mashuhuri huko Rio de Janeiro, ambaye amejihusisha kupambana na ufisadi, wanamgambo na ulanguzi wa dawa za kulevya. A. Finza Maung ni mwanaharakati wa kidemokrasia nchini Burma. Mwaka 2015 alifungwa kwa kuandaa maandamano ya maili 400 kupinga marufuku ya vyama vya wanafunzi na ufundishaji katika lugha za makabila madogo. Josefina Lincha Zuniga anaendesha NGO ambayo inawakutanisha pamoja wavuvi katika eneo, vibarua na wajasiriamali ili kusaidia utalii ambao unalinda mazingira, kubuni nafasi za ajira, kuziwezesha jamii za Afro-Colombians na za wazawa. Taif Same Mohamed ni naibu waziri wa fedha wa Iraq na mkurugenzi mkuu wa idara ya bajeti, amefanikiwa kupambana na rushwa katika serikali pamoja na bajeti. Baada ya vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Liberia, ambapo manyanyaso dhidi ya wanawake yalikuwa yameenea, Fasia Beyona Harris alijitolea kupunguza unyanyasaji wa kijinsia na kuongeza elimu kwa wasichana na ushiriki wa kisiasa kwa wanawake. Najla Mangush, mwanamke wa kwanza nchini Libya kushika nafasi ya waziri wa mambo ya nje, ni mtaalamu wa utatuzi wa migogoro. Amefanya kazi kuelekea kuwa na serikali ya umoja na ya kidemokrasia. Huko Moldova, Doina German, mbunge aliyeifanyia kampeni Moldova kuidhinisha mkataba wa Istanbul, akitambua unyanyasaji wa kijinsia kama ukiukaji wa haki za binadamu. Kama mwanamke aliyebadili jinsia, Bumika Shrestha aliendesha kampeni kwa Nepal kuongeza chaguo la pande mbili kuelekea hati ya uraia. Mwaka 2007 mahakama kuu ilifanya mabadiliko hayo. Nchini Romania, Carmen Gorge anapigania haki za wanawake na wasichana wa Roma, kundi linalokabiliwa na ubaguzi wa kijinsia, ikiwa ni pamoja na watoto, ndoa za mapema na za kulazimishwa. Rokchanda Pasco kutoka Cape Town nchini Afrika Kusini ni kiongozi wa kijamii ambaye anafanya kazi ya kupunguza uhalifu uliopangwa na unyanyasaji wa kijinsia. Hapo Disemba mwaka 2021, Famdon Trang alihukumiwa kifungo cha miaka 9 jela nchini Vietnam kwa kuandika juu ya demokrasia na haki za binadamu. Tunalaani kifungo chake kisicho cha haki na tunataka aachiliwe mara moja, alisema Waziri Blinken. Wanawake hawa 12 wametenganishwa na maelfu ya maili, alisema Waziri Blinken, lakini wameungana katika kujitolea kwao kutumikia nchi na jamii zao kwa kujitolea kishujaa. Marekani inasimama pamoja nao. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani.